Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, îi salut pe radioascultători, pe telespectatori. Ne pare bine că ne urmăriți la Școala Cuvântului. O temă extrem de interesantă, evenimentele ultimelor zile. Mulțumim pentru reacțiile pe care le primim pe contact@speranțatv.ro. Mulțumim pentru că ne urmăriți pe pagina oficială Apostului de Facebook. Mulțumim pentru că de fiecare dată reacțiile dumneavoastră ne motivează, ne ajută să mergem mai departe. Discutăm despre distrugerea Ierusalimului. Vă mai amintiți, am vorbit despre vaiurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a adresat cărturarilor și fariseilor. Am vorbit despre felul în care Domnul Iisus Hristos a descris într-un mod etapizat evenimentele de la timpul sfârșitului și am luat eveniment cu eveniment. Foamete, ciumi, războaie, cutremure și așa mai departe. Discutăm în mod concret despre distrugerea Ierusalimului și vom vedea ce învățătură vrea Domnul să tragem de aici. Bun venit domnului pastor Gabriel Dincă.
Mulțumesc de invitație.
Bun venit domnului Panait Gheorghe.
Mulțumesc mult.
Bun venit domnului pastor Daniel Grigore.
Vă mulțumesc.
Suntem la jumătatea săptămânii, evenimentele ultimelor zile. Învățături extraordinare am avut la această masă și cred că e o temă foarte frumoasă și anume distrugerea Ierusalimului, nu în sensul că ne bucurăm că s-a întâmplat lucrul acesta, ci putem să tragem o lecție foarte frumoasă pentru noi. Și o să încep cu dumneavoastră, domnule pastor Dincă. Mântuitorul descrie în Matei, capitolul 24, versetele 15-22, ce urma să se întâmple cu templul pe care l-a părăsit și despre care a spus, iată că vi se lasă casă pustie, și totodată a dat și niște sfaturi. Ce urmau să facă sau ce aveau să facă creștinii, oamenii de bun simț, oamenii credincioși care au ținut cont de sfaturile Domnului Iisus Hristos. Dar haideți să luăm și noi etapizat în seara aceasta. Cum a avut loc acest eveniment și anume distrugerea Ierusalimului?
În anul 70, armatele romane au împresurat Ierusalimul și, bineînțeles, că așa cum a profetizat Domnul Hristos, n-a mai rămas piatră pe piatră acolo. Adică distrugerea a fost totală. Acum, atunci când Iisus a vorbit ucenicilor și a vorbit despre distrugerea aceasta, mai ales a templului, care era fala națională, fala Israelului, templu, era din piatră, când Iisus a spus că nu va rămâne aici piatră pe piatră, era greu de acceptat lucrul acesta. Era, practic, în mentalitatea lor, imposibil, așa, templu masiv, puternic, rezistent. Cum poate să fie așa o distrugere încât să nu mai rămână piatră pe piatră acolo? Iisus vorbea, pe de-o parte, în sensul fizic, așa, n-a mai rămas piatră pe piatră, dar vorbea și prin această imagine
spiritual,
a lumii împietrite. Ce se va întâmpla cu acel popor, cu acea națiune în care se va împietri, va respinge harul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, va ajunge la distrugere. Și acum, exact ce spuneați dumneavoastră, mă întrebați dumneavoastră, aceste avertismente pe care Iisus le-a spus, când veți vedea Ierusalim înconjurați, să părăsiți, să ieșiți, să plecați. Cei care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și s-au încrezut în cuvântul lui Dumnezeu și-au scăpat viața. Adică au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Cei care n-au crezut, cei care pur și simplu au luat așa ca o vorbă spusă fără să aibă o împlinire faptică, au rămas acolo și au murit în așa distrugere a Ierusalimului.
Ideea că nu va mai rămâne piatră pe piatră, potrivit istoriei, templul în interior avea foarte mult aur, pereții erau poleiți cu aur. În momentul în care templul a luat foc, temperatura a fost atât de mare încât s-a topit aurul și a curs până la temelia templului și căutătorii de aur au scotocit piatră cu piatră ca să scoată aur și astfel n-a mai rămas absolut nimic acolo. Și s-au împlinit cuvintele Mântuitorului, nu va rămâne piatră pe piatră. Mergem mai departe. Domnule Panait, deși nu sunteți teolog de profesie, dar poate că ne ajutați direct proporțional cu informația pe care o aveți noastră, am vorbit despre semnele pe care Iisus Hristos le-a prezentat ucenicilor. Și după ce a vorbit despre semnele care urmau să prevestească distrugerea Ierusalimului, Mântuitorul în Matei 24:15 vine și spune: când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul sfânt despre care vorbea prorocul Daniel, să faceți așa și așa și vom vedea ce sfat le-a dat Mântuitorul contemporanilor. Dar, pe de altă parte, ce înseamnă expresia urăciunea pustirii așezată în locul sfânt?
elementul de păgânism care preia locul a ceea ce însemna elementul acela de sfințenie și pătrunderea practic prin oștirile romane a tuturor elementelor care erau puse în locul sfințeniei templului. Dar totuși, înainte, aș vrea să spun ceva înainte de căderea Ierusalimului.
Vă rog.
Este un lucru extraordinar. De la răstignirea Mântuitorului până la anul 70, este un timp de har. Uh-huh. V-am întrebat și vă întrebați, dar de ce le-a dat timpul de har? Că putea să vină imediat oștile romane și să facă treaba aceasta. Păi, opinia mea e că timpul acesta de har a mai fost un lucru frumos dat pentru copiii celor care l-au respins pe Mântuitorul. Erau nevinovați, poate erau la început, alții nici nu au fost în legătură directă cu cuvintele Mântuitorului. În 40 de ani s-a copt, pe de-o parte, răutatea unora care au picat și posibilitatea de mântuire a celorlalți care au urmat calea Mântuitorului.
Deci de când Mântuitorul exprimă acele vaiuri,
sigur,
până se distruge Ierusalimul și se rămână casa pustie,
40 de ani, totuși.
Trec 40 de ani și dumneavoastră numiți anii aceia An de Har.
Exact. Cum numesc acum An de Har, înainte de a doua venire a Mântuitorului, An de Har care eu nu-i văd pentru generația mea. Uh-huh. Anii aceștia de Har, în opinia mea, îi văd de când a fost Mântuitorul și a spus ce se va întâmpla cu lumea aceasta și până va dispărea lumea aceasta, nu templul din Ierusalim, lumea aceasta.
Așa cum a spus domnului Noe. 120 de ani predică Evanghelia.
Aia e altceva. Dar generația era mult mai întinsă cea care trebuia să poată să fie salvată.
Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Imediat ne întoarcem. Mergem acum către domnul Daniel Grigore. Domnul a spus, după ce veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, spune Domnul Iisus Hristos, cine este pe casă să nu coboare, să intre în casă, să ia din lucruri, ci să o rupă la fugă spre munți, cine este pe câmp, la lucru, să nu se întoarcă acasă după lucruri, ci să o rupă la fugă? Cine e prins în vreo activitate, să nu se mai întoarcă, ci să fugă? De ce graba aceasta? Adică, stai, domnule, vine războiul, dar avem totuși timp să ne mai luăm ceva lucruri, să ne mai întoarcem de la câmp, eventual facem un duș. Dar Mântuitorul spune, nu, dacă ești pe casă, nu coborâ să-ți iei haina, ci du-te. De ce graba asta?
Bineînțeles, asediul a durat aproximativ 2 ani, dar atunci când Titus a venit cu armatele romane, s-a întâmplat că era chiar în preajma Paștelui, ceea ce în poporul Israel însemna un pelerinaj în care populația Ierusalimului aproape că se dubla, ceea ce înseamnă că erau aproape 1 milion de oameni. Erau acolo.
Foarte mulți veneau din toate zonele.
Din toate zonele ale țării pentru sărbătoarea Paștelui.
Interesant.
Iar aici, când este dată această cale de scăpare, a fost înainte de momentul acesta. Uh-huh. Pentru că, practic, asediul acesta cu foametea care a venit, în care se împlinesc versetele Bibliei, că oamenii au început să-și ia mâncarea de la gură. Erau bande de hoți care umblau peste tot să mai găsească ceva de mâncare și Biblia spune chiar mame care și-au omorât copiii și au mâncat, grozăvii care nu s-au mai întâlnit. Acestea de fapt erau consecințe, dar înainte de acest asediu a fost acel moment când armatele romane s-au retras. Fiind conjunctura politică de atunci, s-au retras și a fost momentul de a scăpa.
Și ați
întrebat de ce? Este vorba de importanța de a acorda acestei portițe de scăpare. S-a mai văzut în Biblie lucrul acesta, spre exemplu, în cazul cetăților Sodoma și Gomora. Acolo se înregistrează că Lot efectiv a fost luat de mâini și împreună cu familia lui a fost scăpat de acolo ca să fie salvat. Această amânare a deciziei de a pleca îngreunează și poate să ducă chiar la pierderea vieții. Nu este timp nici de a recupera alte bunuri. Se înregistrează cine este în afara orașului să nu mai intre, cine este în oraș să scape la locuri din natură, la munte. Acest refugiu se va mai întâlni încă o dată, pentru că, așa cum s-a menționat până acum, această profeție are dubla aplicativitate. Este în anul 70, dar se va mai repeta încă o dată la sfârșitul timpului.
Cu o amploare mult mai mare.
Cu o amploare mai mare.
Vă rog.
Aș fi vrut să accentuez exact ideea aceasta a amânării. Tendința umană este de a amâna. Când se întâmplă un eveniment, ai tendința de a căuta să rezolvi câteva lucruri și Iisus pune accentul pe a nu amâna.
Scapă-ți viața.
Scapă-ți viața.
Așa i-a spus îngerul lui Lot.
Scapă-ți viața, exact. Uh-huh. Am să vă dau un exemplu foarte proaspăt în mintea mea. În 1990, când s-a rupt barajul de la Onești, a venit o viitură foarte puternică și îmi povestea cineva de acolo că atunci s-a gândit ce să fac, avea foarte multe lucruri valoroase în casă și a zis, am să mă duc să le iau, am timp. A fost anunțați, a intrat în casă, când a ieșit din casă n-a mai putut, s-a blocat ușa, a reușit până la urmă să iasă și a scăpat ca prin minune, efectiv.
Dar fără lucruri.
Dar fără lucruri. Adică tendința umană este de a găsi, de a rezolva anumite și de a amâna.
De a-și lua ceva din casă.
Exact. Iisus vrea să spună aici, nu amânați nici măcar câteva secunde. Imediat mergeți în direcția aceasta.
Foarte interesant și chiar vă mulțumesc că ați subliniat încă o dată importanța, știu eu, evenimentului iminent, care nu poate să suporte amânare. Dar la categoria aceasta de sfaturi pe care Mântuitorul le dă, apare și sabatul. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie nici iarna, nici într-o zi de sabat. Adică dacă este important, coborând de pe casă, să nu intri și să-ți iei haina, ci să o rupi de fugă la munți, înțeleg că este la fel de important ca fuga ta să nu fie nici iarna, nici într-o zi de sabat. De ce credeți, domnule Panait, că unii susțin că Iisus Hristos a venit, a murit și odată cu învierea lui s-a terminat cu sabatul? Ori evenimentul despre care vorbește Mântuitorul aici a avut loc la 40 de ani și Iisus Hristos știa că după 40 de ani de la rostirea acelor cuvinte urma ca să fie distrus Ierusalimul. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, de ce dă acest sfat Domnului Iisus Hristos ca fuga să nu fie nici iarnă, nici într-o zi de sabat?
Pentru ca să rămână constant în ceea ce vrea Mântuitorul. Ziua de sabat să fie zi de sabat, zi de odihnă și de împreună simțire.
Asta înseamnă și că prin anii 70 ucenicii creștinii se închinau în sabat.
Se închinau în sabat, păi altfel de ce ar fi făcut treaba aceasta? Și afirmația de la sine se înțelege că este dublată de prezența lui Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă cu evenimentele. Dacă îmi permiteți, aș mai pune eu în atenție un lucru. Cum se explică că semne, vorbind de semne, tot au fost și le-au văzut cu ochii lor? Ce s-a întâmplat de n-au scăpat toți? Pentru că semnele au fost date pentru toți.
Unii au ascultat, alții nu.
De unde se desprinde credința va fi cea care va dovedi elementul de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt și faci lucrul acesta sau nu îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și rămâi acolo unde ești. Da, mă rog. Și se va accentua mult mai mult, s-a accentuat și atunci, că numai o parte au scăpat, dar noi avem istoricul. Este pentru vremea când va veni Mântuitorul și este pentru vremea aceasta. Da. Avem atâta informație ce facem acum.
Da, apropo, dacă tot ați deschis subiectul acesta și anume cine a scăpat și de ce a scăpat, istoria ne spune că nu a murit nici măcar un creștin.
Bun.
Dar au murit peste 1 milion de iudei atunci și vreo 97.000 au fost deportați. Imaginați-vă că și ceilalți, peste 1 milion de evrei și 97.000 care au fost deportați, ar fi putut să-și salveze viața dacă ar fi ținut cont ca și creștinii de sfaturile Domnului Iisus Hristos. Că Mântuitorul n-a dat sfaturi doar pentru creștini, ci pentru toată lumea. Da. Acum vreau să vin cu o provocare pentru tine, Daniel Grigore. Nu e vorba de dorința de a încurca pe cineva. Mântuitorul spune, necazul acesta, ce anume distrugerea Ierusalimului, va fi atât de mare încât nici înainte de când e lumea, până la momentul acesta, nu a mai fost ceva care să legaleze, dar nici după el nu va mai fi ceva care să legaleze. Și v-aș întreba pe dumneavoastră și vă rog să interveniți toți dacă vreți. Chiar ăsta este cel mai mare eveniment care a bulversat lumea, distrugerea Ierusalimului? Așa spune. Un eveniment de groază că de când e lumea și până la distrugerea Ierusalimului n-a mai fost așa ceva și nici după distrugerea Ierusalimului până la sfârșitul lumii nu va mai fi așa ceva. Ce vreau să zică, domnul Hristos?
Să nu pierdem din vedere faptul că Ierusalimul la data aceea era o capodoperă și una din cele 7 minuni ale Antichității. Era considerat o forță și o putere. Chiar din anii 66, evreii au început să se răscoale și s-a crezut o răsturnare de situație acolo.
Da, de acord cu tine, Daniel, dar iartă-mă, au murit peste 1 milion de evrei. Dar nu uita că în Ruanda, în 94, au murit peste 1 milion de oameni. Nu uita că în al doilea război mondial au murit peste 62 de milioane de oameni. Este ca și cum ai șterge Franța de pe glob la momentul de față. Nu uita că, știu, lagărele, gulagul rusesc, peste 18 milioane de oameni a reușit să curățe. Oficial, neoficial, suma este mult mai mare. 6 milioane de evrei în perioada celui de al doilea război mondial, nimicite la Auschwitz și Birkenau. Da. Adică sunt milioane de oameni care mor și astăzi.
Nu cred că este vorba neapărat de cifre. Ca cifre poate se mai regăsește, dar cred că sunt câteva lucruri care sunt unice. Mai grav decât moartea, dușmanul cel mai mare este foamea. Nu au mai suportat la un moment dat cadavre în cetate și l-au aruncat peste zid. Se înregistrează un istoric care spune că Titus, când a venit să inspecteze la un moment dat zidul, s-a îngrozit de mirosul și de priveliștea care a văzut acolo și a plecat.
Ceva oribil.
Grozăvia care a fost acolo și căderea atât de mare, colinele pur și simplu s-au zguduit de văpaia cu care a ars această cetate, având posibilitatea să scape toți.
Eu aș lega de altceva, aș lega de elementul esențial care este și era în centrul închinării, adică templu. Așa, templu n-a mai putut să apară și cred că Mântuitorul și la lucrul acesta s-a gândit atunci când a spus că un lucru în care Dumnezeu a investit totul, care a fost pus la dispoziție și care era o splendoare a lumii, va fi cuț.
Eu acum să știți că sunt rabin și Daniel are dreptate și noastră aveți dreptate. Dar totuși, eu cred că mai pot fi răspuns.
Da, aș putea să mai adaug încă unul. Mă gândesc că ceea ce s-a întâmplat atunci n-a fost înainte și nici după și din perspectiva avertizării. Adică Ierusalim a fost avertizat, oamenii au știut, bine, putem compara cu potopul. Și atunci au fost avertizați.
Sigur.
Și atunci oamenii au respins. Dar ca eveniment, Domnul Hristos a prezentat adevărul acesta, oamenii au cunoscut și dramatismul care a avut loc acolo. Acum, din nou, am putea totdeauna să aducem contraargumente. Ce a spus, al doilea război mondial sau ce a fost în Rusia. Da, nu știu, ar putea...
Răspunsurile, evident că pot fi diferite. Da. Acum dați-mi voie să vă spun cum gândesc și eu. Acolo este vorba despre o profeție dublă. Odată distrugerea Ierusalimului și doi la mână distrugerea lumii. Și continuă Mântuitorul, dacă zilele n-ar fi fost scurtate din pricina celor aleși, niciodată n-ar mai scăpa nimeni.
Niciun.
Ori în Daniel capitolul 12 ni se vorbește că se va scula la timpul sfârșitului marele voievod Mihail ocrotitorul copilor poporului tău, pentru că va fi o vreme de strânturare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la momentul acela. Adică e o profeție dublă. S-a întâmplat la Ierusalim, dar e doar în miniatură explicat ce urmează să se întâmple în contemporaneitatea noastră. Și eu cred lucrul ăsta.
La sfârșit.
Da. La sfârșitul timpului. Da. Și atunci va interveni Dumnezeu și va scurta timpul de dragul celor credincioși, că altmiteri toată planeta ar fi distrusă. E doar o interpretare, nu știu, sper să
pot fi.
Și aș mai zice ceva legat de alegere. Alegere care se repetă și de-a lungul timpului s-a întâmplat și se repetă și astăzi. Stați de vorbă și dumneavoastră și eu cu oameni și spune, Doamne, uite, noi spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să mergem pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu, vă rog frumos. Eu nu sunt rău, nu sunt... Și atunci, bine, nu sunteți nici rău și nu vreți nici fie. Și alege o cale de mijloc. S-a dovedit în ce s-a întâmplat acolo la Ierusalim că n-a existat cale de mijloc. Cei care l-au crezut pe Mântuitor au ieșit și 2 milioane au scăpat, iar cei care n-au crezut sau au rămas pe calea de mijloc au pierit.
Spuneam noi și aseară, dacă nu mă înșel chiar și la începutul acestei seri, că Iisus Hristos a amestecat cele două evenimente.
Sigur.
Distrugerea Ierusalimului, distrugerea lumii. Și spuneam că dorința Mântuitorului a fost să-i protejeze pentru că ucenicii n-ar fi putut să înțeleagă cu mintea lor la data aceea evenimentele finale. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă este vorba despre o profeție dublă, distrugerea Ierusalimului respectiv,
aplicație
distrugerea
dublă.
Lumii, da. Și prima profeție s-a împlinit, adică distrugerea Ierusalimului, ce certitudine avem noi că se va împlini și ce a spus Mântuitorul vis-a-vis de distrugerea lumii?
Sigur că avem o mare certitudine, pentru că împlinirea a fost aproape la cel mai mic amănunt. Adică și cu privire la distrugerea templului și cu privire la cei care au fost salvați, care au ascultat când se vor retrage, atunci să ieșiți din Ierusalim. Deci toate elementele acestea ne încurajează să credem și ne oferă o certitudine că așa se va întâmpla și cu privire la sfârșitul timpului, adică la revenirea Domnului Hristos.
Opinia mea aș lega și de altceva. Dacă s-a întâmplat la potop ceea ce era, dacă s-a întâmplat în Ierusalim, atunci când a distrus templul, lucrul acesta. Logica unui om care merge Dumnezeu nu se schimbă, e că și la vremea sfârșitului se va întâmpla lucrul acesta.
Cred că atunci când studiem cu atenție, pe lângă profeții, avem și sursele istorice care arată acuratețea acestor profeții. și concursul de situație cu toate amănuntele care au avut loc în detaliu. Deuteronom, capitolul 28, relatează aceste evenimente care vedem că s-au întâmplat cu exactitate. Deci cred că și elementul istoric, dar și perspectiva aceasta în viitor, cred că toate întăresc credința omului și ne fac să ne agățăm cu foarte mare putere de făgăduințele că, așa cum menționați, Dumnezeu va avea grijă și că cei care se încred în El nu vor pieri, ci vor fi salvați.
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem că semnele pe care Mântuitorul le-a dat ucenicilor sunt semne pe care le avem și noi astăzi și, așa cum spunea într-una din seri domnul Panait, ele sunt de o intensitate atât de mare încât nimeni n-a putut vreodată, cu toată perspicacitatea lui, să prevadă duritatea lor. Dragi prieteni, distrugerea Ierusalimului, din punctul meu de vedere, este un simbol al distrugerii lumii noastre. Și chiar și Scriptura spune așa, că Iisus Hristos a amestecat în mod intenționat cele două evenimente, distrugerea Ierusalimului și distrugerea lumii, a vorbit simultan, concomitent despre cele două evenimente, ca să înțeleagă ucenicii, dar învățătura a fost și pentru posteritate, pentru generațiile viitoare, adică și pentru noi astăzi. Și dacă Scriptura spune că va fi un timp de strâmtorare, cum n-a mai fost niciodată de când este lumea asta, înseamnă că avem nevoie de protecție. Și mi-aduc aminte de un text din Sfânta Scriptură. Apocalipsa 3:10 spune Domnul, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste întreaga lume ca să încerce pe locuitorii pământului. Lipește-te de Hristos, vino la El, cercetează Scriptura și sunt absolut convins că poți să treci cu bine prin marea criză. Sunt Tiberiu Nica și la revedere!